สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตคุณครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดพิเศษอีกตอนนึงนะครับที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนสร้างเวลาตัวจริงเสียงจริงนะครับถือว่าเป็นแขกที่ผมอยากจะเชิญมามากๆแล้วถือว่าผมโชคดีสุดๆที่ได้รับเกียรติจากแขกท่านนี้นะครับซึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพหรือว่าอาจารย์นพดลเจ้าของรายการนพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับซึ่งณวันนี้นพดลสตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นพอดแคสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะจากการจัดอันดับของ iTunes Rankingอาจารย์นพดลนะครับนอกจากจะทำพอดแคสต์เนี่ยก็ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน OKR หรือว่า Objective and Key Result อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนอกจากนี้อาจารย์ยังมีผลงานหนังสือทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็พ็อกเก็ตบุ๊กอีก10กว่าเล่มนะครับผมเองก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์เพราะว่ามีเรื่องที่ผมอยากจะรู้เต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือการทำพอดแคสต์การบริหารเวลารวมถึงการตั้งเป้าหมายโดยการใช้ OKR ทำยังไงให้มันสำเร็จฟังผมเล่ามายาวขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านฟังคงอยากจะฟังแล้วนะครับก็ไปติดตามฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์นพดลครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะอาจารย์ครับ
ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
ก็ได้รับเกียรติขอบคุณมากนะครับอาจารย์ผมติดตามงานผลงานอาจารย์มาเยอะมากนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะเริ่มถามอาจารย์ก่อนแล้วกันว่าในชีวิตอาจารย์เนี่ยผมฟังดูมันมีไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่างานเขียนเนี่ยมันมีธีมอย่างนึงที่มันแบบชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องของหนังสือนะอาจารย์แบบอ่านหนังสือเยอะมากนะครับแล้วก็อาจารย์เขียนหนังสือหลายเล่มมากนะครับแล้วก็ทำเป็นบุ๊กคลับอีกมีบุ๊กคอยแพลตฟอร์มอีกนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าหนังสือสำคัญยังไงกับอาจารย์มันมีความหมายมากแค่ไหนครับ
ผมขออนุญาตย้อนเวลาไปนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้เครดิตคุณพ่อนะครับว่าตอนเด็กๆเองเนี่ยตอนที่ผมช่วงปิดเทอมเราก็ไม่มีอะไรทำเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็ไปทำงานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เอาหนังสือมาให้อ่านนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมก็ได้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วสำหรับผมถ้าตอบคำถามว่าสำคัญยังไงผมมองหนังสือว่าเป็นเหมือนเพื่อนเลยล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถแสวงหาความรู้สามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาของเราเกือบทุกเรื่องเลยเนี่ยด้วยการอ่านหนังสือจริงๆการตอบโจทย์ปัญหาอาจจะไปปรึกษาคนที่เราคิดว่าเป็นผู้รู้เราอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้ชั้นยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็ไม่รู้หรอกตอนเด็กๆก็อ่านเพื่อความสนุกนะอ่านการ์ตูนอ่านนิยายอ่านอะไรกันไปเรื่อยนะวันก่อนเขียนไปใน Twitter บอกว่าทุกปัญหาหนังสืออย่างน้อย1เล่มอ่ะตอบเราได้นะครับ
แล้วมันคนแก้ปัญหาเรามาแล้วเรื่องที่เราเจออยู่ตอนนี้
ใช่เพราะส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนแรกในโลกหรอกที่เจอทุกปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเคยมีคนเจอแล้วแก้มาหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหาหนังสือมันก็เหมือนตอบโจทย์แล้วมันแทนที่จะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองซึ่งใช้เวลานานมากเน
ี
่ยแป๊บเดียวก็รู้ละแล้วก็แบบเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้อะไรต่อยอดอีกเยอะแยะนี่ไม่นับเรื่องของการอ่านที่จะทำให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆ อีกอันนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่านแล้วมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยความสำคัญผมว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นครับ
อันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงให้คนฟังเห็นภาพนะส่วนบางคนอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดอาจารย์อ่านหนังสือปีนึงกี่เล่มครับ
ผมแบ่งเป็น2ชุดแล้วกันนะครับที่ผม track ไว้เป็น OKR เป็นเป้าหมายส่วนบุคคลเนี่ยคือหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ย52เล่มก็คือประมาณสัปดาห์ละ1เล่มนะครับภาษาไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 2-3 เล่มถ้าจะรวมกันแบบนั้นผมตีว่าถ้าสัปดาห์ละ4เล่มนะครับก็ตีว่าสัก200เล่มต่อป
ี
แต่ถ้าเกิด อาจจะไม่ได้เยอะมากทุกสัปดาห์ก็อาจจะ150เล่มถึง200เล่ม ตีว่าแบบนั้นเพิ่มภาษาไทยไม่ได้เก็บสถิติไว้ชัดเจนนะ
ครับ
แต่ที่ผ่านมาเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วเริ่มเก็บสถิติไว้เนี่ยก็ตีว่าเดือนนึงสัก15เล่มอะโดยประมาณที่ผ่านมา3เดือน
อ่านปีนึงอะมากกว่าผมอ่านทั้งชีวิตอีก
ผมมันจริงๆมันเป็นความชอบมากกว่าครับมีคนถามขอต่อยอดตรงนี้นิดนึงนะมีคนถามบอกว่าขอทราบเทคนิคการอ่านเร็ว
ผม
เนี่ยไม่เคยมีเทคนิคการอ่านเร็วเลยแล้วจริงๆไม่เคยศึกษาด้วยถึงแม้ว่าจะอาจจะเคยอ่านผ่านๆว่าวิธีอ่านเร็วไงเพราะว่าเป้าหมายผมเนี่ยไม่ต้องการอ่านเร็วผมอยากอ่านเพราะว่าผมชอบ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเทคนิคการอ่านเร็วบอกไม่ได้แต่เทคนิคการอ่านเยอะบอกได้คือผมใช้เวลาเยอะกว่าชาวบ้านเขามากกว่าแต่แน่นอนการอ่านเนี่ยมันจะมี learning curve ครับอ่านใหม่ๆมันช้าแน่นอนแต่ว่าสักพักมันจะเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ว่าผมไม่ได้เร็วผิดปกติหรอกครับผมแค่ใช้เวลาทุกช่วงที่มันว่างในการอ่านหนังสือใครก็ทำแบบผมได้ได้ใช้เวลาแบบผมอ่ะ
อันนี้ผมย้อนหน่อยอาจารย์บอกใช้เวลาทุกช่วงนะเหมือนอาจารย์มีพูดในพอดแคสต์อยู่หลายตอนเหมือนกันว่าเทคนิคอ่านหนังสือให้ได้เยอะๆมียังไงบ้างครับช่วยแชร์ให้คนท่านผู้ฟังนิดนึง
อย่างแรกที่ผมทำเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นรูทีนก่อนนะครับรูทีนในลักษณะที่ว่าสิ่งแรกที่ผมทำหลังจากตื่นนอนคืออ่านหนังสือ
ตื่นมาแล้วอ่านเลย
คือคนส่วนใหญ่ที่ผมเข้าใจนะแต่ผมไม่เคยทำแบบนั้นคือเขาจะหยิบมือถือมาเปิด
ใช่ใช่ใช่
มือถือเนี่ยอยู่ชั้นล่างเลยคือผมนอนชั้นบนมือถืออยู่ไกลผมมากผมไม่เคยเปิดมือถือผมไม่มีแม้กระทั่งในกระปุกเพราะมันจะตื่นปกติผมตื่นมาประมาณสักตีซะว่าไม่เกิน6โมงนะครับตีห้าครึ่งถึง6โมงก็หยิบหนังสือมาอ่านเลยครับถ้าไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อะไรที่ต้องไปเช้านะก็อาจจะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงที่เราจะสเปนไทม์เงียบๆคนเดียวในการอ่านหนังสือชั้นบนด้วยนะครับก็บางทีลูกหรือภรรยายังไม่ตื่นก็นั่งอ่านอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับหรือถ้าเกิดเขาแบบขยับตัวกำลังจะตื่นบางทีผมก็กลัวรบกวนเขาเนี่ยผมก็จะลงมาอ่านข้างล่างแต่ว่านั่นคือ1ชั่วโมงที่เราอ่านได้ผมเคยจับเวลานะครับก็ประมาณหน้าละ1นาทีเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเราพูดถึงประมาณสัก40 50หน้าแล้วอ่ะคือหนังสือเล่มนึงมัน200หน้า300หน้ามันไม่กี่วันก็จบแล้วครับอันนี้แค่ช่วงเวลาตอนเช้านะครับรูทีนอันที่2คือช่วงเวลาก่อนเข้านอนเนี่ยชั่วโมงนึงมีในการอ่านทุกวันนะครับเพราะผมนอนประมาณ4ทุ่มก็3ทุ่มขึ้นแล้วก็นั่งอ่านหนังสือไปชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงก็โอ้โหตั้ง60นาทีอ่ะนะครับก
็ต่ำๆอาจารย์ต้องมีเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
ใช่ก็เราเกือบจะได้เป็น100หน้าแล้วครับเพราะนั้นถ้าอ่านด้วยเรทเนี้ยได้ทุกวันซึ่งผมอ่านทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์เรทเอาแบบปกติเนี่ยผมว่า3วันก็จบเล่มแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยมันอ่านอันนั้นเป็นรูทีนที่ผมเซตขึ้นบางคนบอกเอ้ยเคยอ่านแล้วมันอ่านไม่ได้ยาวขนาดนั้นผมว่าเพนพอยต์มันคือเราไปอ่านสิ่งที่เราไม่อยากรู้อ่ะคือถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้แล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเราอ่านแป๊บเดียวก็จบแต่ถ้าไปโดนฝืนอย่างคุณบอลหรือผมเนี่ยเคยเรียนวิศวะกันมาเจอเทคบุ๊กไงเราบางทีบางวิชาเราฝืนมากไง
ฝืนมาก
แต่ว่าเราต้องอ่านสอบอ่ะคือเพนคนที่ไม่ค่อยชอบการอ่านบางทีมันเกิดขึ้นจากเรื่องแบบนี้พอเห็นหนังสือเป็นยาขมเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโหดมากเลยแบบฉันอยากจะนอนแล้วแต่ฉันโดนบังคับว่าพรุ่งนี้จะสอบอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะช้าแน่นอนครับให้ผมอ่านเทคบุ๊กที่ผมไม่ได้อยากรู้อ่ะผมอ่านไม่ได้แบบนี้หรอกแต่ว่าเอ้ยตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องพอดแคสต์เนี่ยตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรื่องพอดแคสต์เฮ้ยกำลังสนใจแล้วว่าพอดแคสต์มันทำยังไงเมืองนอกเขาทำยังไงสำเร็จนั่งอ่านอยู่แป๊บเดียวแล้วครึ่งเล่มแล้วอย่างเงี้ยผมว่ามันไปได้เร็ว
เอาเรื่องนี้อาจารย์เคยแบบอ่านไปรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะแบบเนื้อหามันน่าเบื่อมันไม่น่าสนใจแล้วแบบเลิกอ่านไปเลยไหมหรือว่ายังไงอาจารย์จะฝืนให้อ่านจนจบเล่ม
ต้องบอกแบบนี้ผมเป็นคนที่เวลาจะซื้อหนังสือเนี่ยผมกรองแล้วกรองอีกเพราะนั้นโมเมนต
์ใ
ช่โมเมนต์ของการอ่านหนังสือไม่จบน้อยมากน้อยมากเพราะว่าถ้ามันหลุดขึ้นมาจนถึงผมซื้อกลับบ้านเนี่ยแปลว่าผมต้องรักมันมากแล้วอะแปลว่าเวลาซื้อที่ผมอ่านละเอียดครับคือไม่ได้แบบแค่เห็นปกแล้วซื้อเลยอะผมพลิกดูหลายหน้าเลยครับเราลองอ่านดูว่ามันใช่มันตอบโจทย์เราจริงไหมเฮ้ยเขียนไม่รู้เรื่องเฮ้ยไม่เอาผมมีหนังสือที่ดองไว้ตั้งเยอะเพราะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาเข้ามาอีกเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกเพราะนั้นเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยน้อยครั้งมากจำได้ว่ามีแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเล่มสุดท้ายที่อ่านไม่จบอะเล่มไหนสุดท้ายจบหมดเพราะว่าเรากว่าจะซื้อมาแล้วเนี่ยมันเลือกมาแล้วอะพูดง่ายๆก็พยายามก็อ่านแล้วไม่ค่อยผิดหวังมีเหมือนกันที่มันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ 100% แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดแบบโอ้โหอยากปาทิ้งอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่
มันมีเทคนิคนึงที่อาจารย์พูดไว้ในพอดแคสต์คือเอาหนังสือวางไว้หลายๆที่
ครับ
ใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์วางหนังสือไว้ที่ไหนบ้างครับมันมีเทคนิคหนึ่งที่อาจารย์พูดไว้ในพอดแคสต์คือเอาหนังสือวางไว้หลายๆที
่ครับ
ใช่ไหมครับตอนนี้อาจารย์วางหนังสือไว้ที่ไหนบ้างครับ
อย่างแรกคือบนหัวเตียงแน่นอนเพราะว่าผมอ่านตอนเช้ากับ
ก่อนนอน
เพราะนั้นหัวเตียงเนี่ยมี 1-2 เล่ม
อันนี้เล่มหลักสำคัญเล่มหลักเลย
ก็เป็นเล่มที่แบบผมก็เลือกนะครับว่าอะไรที่มันควรอ่านบนหัวเตียงเช่นไอ้พวกนิยายฆาตกรรมเนี่ยเราคงไม่อยากอ่านก่อนนอน ใช่ป่ะ
ใช่
ผมก็จะเลือกเรื่องที่มันเบาๆหน่อยเพราะช่วงเย็นๆก่อนนอนเนี่ยเราแบบเราไม่อยาก
ไม่อยากเครียดมาก
แบบเครียดวิชาการมากก็จะเป็นเรื่องแบบ how to be happy อะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยก็จะสนุกเย็นๆเบาๆอะไรเงี้ย อันนั้นที่หนึ่งนะครับที่ที่สองคือห้องนั่งเล่นที่เป็นมุมอ่านหนังสือผมเลยนะครับก็จะมีโซฟาตัวโปรดที่จะมีหนังสือวางอยู่ประมาณ 1-2 เล่มอันนี้ก็อาจจะเป็นหนังสือทั่วไปหนังสือเกี่ยวข้องกับ AI ที่กำลังอ่านอยู่ปัจจุบันนะครับหนังสือเกี่ยวข้องกับชื่อ Hyper Focus จะทำยังไงให้เราโฟกัสอะไรเงี้ยจะอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ที่ที่3ที่จะมีก็คือในรถในรถเนี่ยคือไม่ใช่ขับรถไปอ่านไปนะครับเพราะอ่านไม่ได้เพราะเป็นคนขับรถเองแต่ว่าเราจะมาเผื่อที่กำลังจะเล่าต่อคือนอกจากรูทีนแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตประจำวันในช่วงระหว่างวันเนี่ยมันจะมีช่วงว่างช่วงไหนผมยกตัวอย่างวันนี้ครับอย่างผมนัดคุณบอลไว้ตอนบ่ายโมงใช่ไหมแล้วผมรันสอนเลิกเร็ว9:11 โมงครึ่งก็เลิกแล้วจริงๆต้องเลิกเที่ยงแต่ว่าเผอิญมันฟินิชทุกอย่างได้ออนไทม์ได้ก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยก็มีเวลาสักชั่วโมงครึ่งหนังสือในรถนี่แหละครับที่หยิบออกมาอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับAI อะไรเงี้ยก็ได้ทั้งเยอะแยะครับมันกินข้าวก็ครึ่งชั่วโมงผมไม่กินนานนะก็เหลืออีกชั่วโมงนึงก็นั่งอ่านไปครับระหว่างละอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้เราอาจจะสอนเลิกเที่ยงครึ่งอาจจะเลิกช้าซึ่งมันไม่มีเวลาอ่านก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในรถไปถ้ามันว่างเมื่อไหร่เราก็หยิบมาอ่านแล้วที่สุดท้ายที่เป็นที่ที่ติดตัวผมตลอดเวลาเนี่ยมันคืออีบุ๊ก
อ
ีบุ๊กเนี่ย just in case ว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้พกหนังสือถือไปตลอดเวลาเราไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานเช่นผมยกตัวอย่างไปธนาคารซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ย
รอคิว
เอ้ยโห50คิวไอ้คันที่เราจะเดินกลับไปที่จอดรถไปเอาหนังสือมาก็ขี้เกียจอีกอีบุ๊กช่วยได้เพราะว่ามันมี
อยู่ในมือถืออยู่แล้ว
ก็เปิดอ่านไปเคาะไปเรื่อยๆอีบุ๊กก็จะเป็นอีกที่นึงที่มันตามเราไปทุกที่ก็หลายที่แบบนี
้แล้วอย่างในมุมนักอ่านใช่ไหมครับแล้วหลายคนทราบอยู่แล้วอาจารย์มีผลงานเขียนเยอะมากอะไรมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจารย์เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราอ่านมาเยอะแล้วเราอยากจะเขียนผลงานอะไรคือผลงานเล่มแรกย้อนช่วยฟังคนฟังย้อนกลับไปนิดนึงครับ
คือจริงๆถ้าเล่มแรกสุดๆเนี่ยมันเป็นผลงานเชิงวิชาการซึ่งในความเป็นอาจารย์เลยเนี่ยนะครับมันเราต้องทำผลงานทางวิชาการเพื่อตำแหน่งทางวิชาการถ้าเราจะได้อยากได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือแม้กระทั่งศาสตราจารย์เนี่ยคุณต้อง develop ผลงานทางวิชาการนั้นเนี่ยถ้าเล่มแรกในชีวิตเลยเนี่ยมันคือหนังสือแบบเชิงวิชาการแบบนั้นผมเขียนหนังสือแบบนั้นมาสักประมาณสัก 4-5 เล่มเลยแล้วครับที่เราก็พัฒนาตัวเองจากเอกสารประกอบการสอนมาเป็นตำรามาเป็นงานวิชาการต่างๆแต่ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมกลายเป็นคนที่เขียนหนังสือออกมาในระยะหลังที่บอก10กว่าเล่มเนี่ยอันนี้จะเป็นหนังสือที่แนวพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะคุณได้ไง
ใช
่มันเกิดจากแรงบันดาลใจที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยผลงานทางวิชาการเนี่ยมันมีข้อจำกัดอันนึงคือมันยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจด้วยเหตุผลว่าจริงๆผมก็เข้าใจนะครับว่าเราจะขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเขียนในพ็อกเก็ตบุ๊กคนก็จะไม่รู้ว่าไอ้นี่รู้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเมินคุณภาพผลงานเขาก็จะต้องดูเนื้อในว่าเฮ้ยคุณมีทฤษฎีไหมคุณมีงานวิจัยหรือเปล่าคุณมีนู่นนี่นั่นเราก็ต้องอัดสิ่งพวกนี้เข้าไปแน่นอนผู้ทรงคุณวุฒิเขาอ่านแล้วเขา appreciate เขาชอบว่าโอ้โหคนนี้รู้จริงถ้าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กไม่รู้ว่าใครรู้จริงใครรู้ปลอมไปหยิบคำคนอื่นมาพูดต่อหรือเปล่าแต่ข้อเสียของผลงานแบบนี้คือนักศึกษาแม้กระทั่งคนที่เรียนกับเราเนี่ยเขาอ่านแล้วโหมันหนักอะ
ซับซ้อน
แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงคนนอกนะคนนอกนี่หยิบมาแล้วแบบโอ้โหเจอทฤษฎีอะไรเต็มไปหมดเลยงานวิจัยอะไรไม่รู้ซึ่งเขาไม่ได้อยากรู้เขาอยากรู้ว่าสุดท้ายต้องให้ทำอะไรผมก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะเราจะไปเปลี่ยนผลงานวิชาการเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วไม่ทำผลงานวิชาการคงไม่ได้ผมก็บอกเอางี้ก็เขียนใหม
่
ผมก็เลยหยิบไอ้ตำราเอาตำราที่ผมเขียนนั่นแหละครับมาเขียนใหม่
มาย่อยใหม่มาสื่อสารใหม่
มาสื่อสารใหม่งานวิจัยไม่ต้องเอาก็ได้มั้งอันนี้คุณไม่ต้องรู้หรอกว่าพัฒนาการมันเป็นยังไงสำหรับคนทำงานทั่วไปเขาไม่ต้องรู้หรอกว่าการวัดผลเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนมันเกิดพัฒนาการอะไรคุณแค่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงมากกว่าป่ะแล้วโทนเป็น conversational tone อะไรเง
ี
้ยอันนี้ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจทำให้เป็นหนังสือที่เป็น pocket book เล่มแรกที่ชื่อความลับการวัดผลมันออกมาซึ่งก็สนุกดีครับมันผมเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้วมันก็เลยได้มีโอกาสแปลงไอ้สิ่งที่มันหนักหนักซึ่งเรารู้อยู่แล้วอ่ะให้มันเป็นสิ่งที่มันแบบเข้าใจง่ายย่อยให้เขาฟัง
ให้เห็นภาพอีกหนึ่งอาจารย์ตั้ง OKR เรื่องการเขียนหนังสือปีนี้กี่เล่มนะครับ
4เล่มครับ
4เล่มครับคือมองย้อนกลับไปอยากฉายภาพนิดนึงว่าเขียนหนังสือปีละ4เล่มอาจารย์แบ่งเวลายังไงว่าจะเอาช่วงไหนในการเขียนคือเขียนให้จบเป็นเล่มๆเลยไหมหรือว่าย้ายไปย้ายมา
ครับมีอยู่2 อย่างคล้ายๆการอ่านเลยครับอะไรที่เป็นรูทีนเนี่ยมันไม่ใช่เอฟฟอร์ตหนังสือก็เป็นการเขียนก็เป็นรูทีนการเขียนเนี่ยคือกิจกรรมที่ผมทำต่อจากการอ่านผมอ่านตอนเช้าเสร็จถ้าไม่มีต้องบอกว่ามันแล้วแต่วันด้วยนะครับถ้าวันไหนต้องไปแต่เช้านั้นก็ไม่มีนะแต่ว่ามันต้องหาเวลาได้ถ้าไม่เช้าก็เย็นอ่ะ เราจะหยิบอะไรมาเขียนเล็กๆน้อยๆคำว่าเล็กๆน้อยๆของผมเนี่ยแอดลีสต์วันละหน้าก็พอแหละแต่หลายครั้งจะเกินหนึ่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมจะวางแผนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับผมทำสารบัญก่อนเล่มเนี้ยจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างพอจากสารบัญเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเขียนทีละเรื่องตามหัวข้อตามสารบัญ
ก็คือเหมือนเราเอาเป้าหมายใหญ่มาแบ่งย่อยให้มันเขาเรียกว่าสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ใช่ก็สารบัญว่ามันสมมุติ OKR เล่ม OKR เนี่ยผมก็เขียนบอกว่าที่มาที่ไปของ OKR แล้วเสร็จแล้ว OKR คืออะไรวิธีการเขียน objective เขียนยังไงที่การเขียน key result คือเราทำโครงไว้คือโครงของหนังสือคือสารบัญหนังสือแล้วแต่สิ่งที่ผมทำคือเวลาผมเขียนลงเพจนั้นผมก็เปิดเพจอันนึง performance measurement เสร็จปุ๊บผมก็เขียนอย่างเงี้ยทุกวันผมก็นั่งเขียนทุกวันก็ OKR คืออะไร OKR มาจากไหน objective เขียนยังไง key result เขียนซึ่งมันก็จะแบบมันมีข้อดีคือมันก็มี engagement คนก็จะมาถามนู่นนี่นั่นบางทีเราเขียนไม่เคลียร์เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราลืมเขียนเรื่องนี้เนาะเขียนเรื่องนี้มันต้องเขียนเรื่องนี้เราก็จะไปปะกาวมันแล้วก็เอาไอ้ข้อความเนี้ยไปใส่ใน Word สะสมวันนึงหน้า2หน้าเพราะว่าในเพจมันก็ไม่ได้เขียนอะไรยาวนะแต่ว่าเราทำทุกวันผมว่า3เดือนก็ได้แหละครับสมมติวันนึงเขียนได้3หน้าใช่ไหมครับ3เดือนมัน90วันก็270หน้ากันหนังสือเล่มนึงนะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ทำทุกวันแค่นั้นเองเราก็มีอะไรที่อยากจะพ
ูดแล้วอย่างเวลาอาจารย์เขียนเนี่ยเขียนเป็นเล่มไหมครับจบให้จบเล่มนึงก่อนแล้วก็มาเขียนอีกเล่มนึงหรือว่า
ผมเขียนไปพร้อมๆกันเพราะว่าผมมีหลายเพจผมมาหาเรื่องเองครับแต่ว่าผมชอบเขียนบางทีเขียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บวันนี้เขียนเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้เขียนเรื่องนี้ดีกว่าก็สลับไปสลับมาที่ก็จะมีธีมหลักๆไม่กี่ธีมอ่ะ2เล่มพร้อมกัน3เล่มพร้อมกันมีบ้างนะครับ
อยากให้อาจารย์ฝากไอเดียนิดนึงครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยคือมีความฝันอยากจะเขียนหนังสือพูดมา10ปีละนะครับยังไม่ได้เขียนสักเล่มนึงแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยคงมีความฝันอ่ะมันเป็นแค่ๆกับเช็คลิสต์อันหนึ่งในชีวิตใช่ไหมว่าแบบเป็นบักเก็ตลิสต์ว่าเราอยากจะเขียนหนังสือเป็นมีผลงานของตัวเองเงี้ยอาจจะช่วยให้ฝากบอกท่านผู้ฟังว่าอยากจะเริ่มเขียนหนังสือเริ่มยังไงดีทำยังไงให้มันความฝันมันกลายเป็นความจริงให้หนังสือเราไปอยู่บนแผงหนังสือได้ช่วยให้ฝากบอกท่านผู้ฟังว่าอยากจะเริ่มเขียนหนังสือเริ่มยังไงดีทำยังไงให้มันความฝันมันกลายเป็นความจริงให้หนังสือเราไปอยู่บนแผงหนังสือได้ครับ
ผมบอกแบบนี้เสมอเลยครับว่าจริงๆความฝันเรื่องการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นความฝันที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยเพราะมันแทบไม่มีความเสี่ยงเลยครับหนังสือเนี่ยความเสี่ยงที่มากที่สุดคือเขียนแล้วไม่มีคนอ่านแต่มันไม่ได้ทำให้เราเจ็บมากกว่านั้นคืออย่างมากเสียเวลาคือผมว่าฝันอยากเล่นหุ้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเล่นไม่ดีเจ๊งหมดเลยได้เงินเสียเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่ฝันเขียนหนังสือเนี่ยยังมากที่สุดคือเขียนแล้วไม่มีใครอ่านอันนั้นมากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่เขียนแล้วไม่มีใครอ่านเราอยู่ในยุคที่โชคดีมากที่เรามีโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือที่อื่นๆที่มันเป็นเวทีให้เราทดลองฝีมือเรายังไม่จำเป็นต้องเก่งแบบขนาดว่าโอ้เราฉันต้องเขียนระดับ C-Lite เราอย่าเพิ่งไปหวังแบบนั้นเราแค่ขอให้เขียนเพราะนั้นคำแนะนำมันก็ดูแบบกำปั้นทุบดินเนาะผมคิดว่าลองเขียนดูครับแล้วอย่าเพิ่งไปออกหนังสือเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันดีไม่ดีเขียนลง Facebook นี่แหละครับง่ายที่สุดแล้วไม่ได้จ่ายสักบาทเลยเพจก็ฟรีเปิดเพจมาเรื่องที่เราอยากรู้มันทดสอบได้2อย่าง1คือเรารักมันจริงป่ะถ้าเราเขียนแค่สัปดาห์นึงแล้วเราไม่มีอะไรเขียนแล้วแปลว่าเราไม่ได้รักมันจริงหรอกคือจริงเราแค่รู้สึกอยากแต่ว่าจริงๆเราไม่รู้มันมากพอหรือแม้กระทั่งแบบเบื่อแล้วก็แปลว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ควรเขียนมันยังไม่เจอสิ่งที่เราชอบจริงๆกับอันที่2คือบางทีเราเขียนได้แต่ Facebook หรือพื้นที่พวกเนี้ยมันให้ฟีดแบคเรากลับมาเลยมันจะมีคนไลค์1คนเฮ้ยทำไมอ่ะเขียนมาทุ่มเทมากทำไมมีคนไลฟ์แบบนี้เราจะได้รับฟีดแบ็กบางทีบอกยาวมากเลยเฮ้ยเราต้องตัดเขียนเยอะๆเขียนมันจะมีฟีดแบ็กอะไรแบบนี้เข้ามาที่แบบเราพอจะจับทางได้ใหม่ๆเนี่ยผมถือว่าเป็นการฝึกโดยที่มีอาจารย์ก็คือคนอ่านนี่แหละซึ่งดีที่สุดแล้วครับไม่มีใครที่จะให้ฟีดแบ็กเราได้ดีเท่ากับคนอ่านเพจเราต่อให้เป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามเขาสอนหลักการเราได้แต่ว่าหลักการเขาอาจจะเวิร์กสำหรับกลุ่มเป้าหมายเขาบอกว่าเขียนอย่างเงี้ยชอบมากเพราะคนฟังเขาชอบแบบนี้ไงแต่คนฟังเราอ่ะคนอ่านเราอ่ะอาจจะชอบอีกแบบนึงไงแต่สุดท้ายเนี่ยฟังได้ไปพูดคุยได้ผมคิดว่าเริ่มวันนี้ง่ายที่สุดเนี่ยฟังพอดแคสต์เนี่ยก็เปิดเพจแล้วก็เขียนหรือไม่อยากเปิดเพจนะบางคนเปิดเพจยากเปิดเพจไม่เป็นซึ่งจริงมันง่ายมากนะ เอาส่วนตัว Facebook ส่วนตัวเขียนเลยอยากเขียนอะไรเขียนเลยครับอย่างน้อยๆเพื่อเราก็อ่าน
ได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์สำหรับแรงบันดาลใจเดี๋ยวสุดท้ายเรื่องหนังสือเนี่ยผมอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับว่าอาจารย์อ่านหนังสือมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหมื่นเล่มถึงไหมอาจารย
์ผมไม่ได้แท็กขนาดนั้นนะครับที่
น่าจะประมาณสัก 4-5,000 เล่มอย่างน้อย
ที่แท็กก็เราคงประมาณนั้นผมไม่รู้ครับแต่ว่ามันอ่านมาเยอะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้แท็ก
แล้วเราอยากรู้ว่าอาจารย์ในแบบหลายๆพันเล่มหมื่นเล่มที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยอะไรคือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตอาจารย์ได้ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเพราะว่าต้อง
ใช้
เวลาคือมันพูดลำบากผมเคยไปออกรายการ The Standard มาผมมองจริงหนังสือทุกเล่มมันเปลี่ยนชีวิตเราหมดแหละเพราะว่ามันเข้าไปในจิตใต้สำนึกเรามันเป็นอัลกอริทึมที่พอมันเข้าไปเยอะๆเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรา make decision ทำแบบนี้มันมาจากหนังสือเล่มไหนเราไม่เคยผมยังไม่เคยเจอหนังสือประเภทที่ว่าเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตแบบไปโดยสิ้นเชิงไม่เคยเจอแบบนั้นแต่ถ้าถามผมว่าหนังสือที่ผมอ่านแล้วรู้สึกแบบมันได้แนวคิดแล้วมีประเด็นทำให้เราได้จุดประกายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเล่มที่ผมนึกถึงเร็วที่สุดคือเล่มที่ชื่อว่ากริด GRIT กริดนะครับอาจารย์แองเจล่าดักเวิร์ธเป็นคนเขียนกริดเนี่ยเป็นหนังสือพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จซึ่งเขาพูดถึง2ปัจจัยที่เขาเรียกว่า passion กับ perseverance passion ก็คือความลุ่มหลงในสิ่งที่เราทำนะครับถ้าเราทำอะไรที่เราลุ่มหลงเราชอบจริงๆเราจะมีพลังเป็นพิเศษเช่นอ่านหนังสือเนี่ยก็คือความลุ่มหลงคือไม่คืออ่านฟรีก็อ่านคือไม่คิดถึงเรื่องเงินไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเราแค่อยากอ่านผมว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จก็จะมีมิติ
ต้องมีแพชชั่น
แต่ปัญหาของคนคือบางทีคนมันมีแค่แพชชั่นแล้วมันหายไงคือมันโอ้ฟังพอดคาสต์มีแพชชั่นเลยฉันจะทำแล้วส
ั
ปดาห
์
นึงเราเลิกเราอยู่กับมันไม่นานพอเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยที่2มันคือ perseverance ก็คือความมานะอุตสาหะการอยู่กับสิ่งนั้นได้นานเพียงพอเพราะว่าทุกอย่างมันคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮอกกี้สติ๊กเคิร์ฟครับคือมันจะแบบดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้ปลายไม้ฮอกกี้มันจะขนาดไปเรื่อยๆดูแบบเฮ้ยฉันทำมาตั้งนานแล้วทำไมคนไม่ตามบล็อกฉันเลยทำไมคนไม่ตามเพจฉันเลยอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะกีบอัพก่อนแต่วันนึงเนี่ยมันจะถึงจุดที่มันแบบทริกเกอร์ขึ้นมาครับแล้วคนตามมันจะตามขึ้นมาแบบเราจะงงเลยว่ามันเหมือนโอเวอร์ไนท์ซักเซสแต่มันไม่ใช่โอเวอร์ไนท์ซักเซสนะเราทำมาเป็น10ปีอ่ะแต่ตัวเราเองเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเพิ่งมาสักเซสตอนนี้จริงๆเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยๆเราขัดเกลาฝีมือผมว่าเล่มนี้ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมว่าเล่มนี้ที่มันทำให้ผมได้คิดแล้วก็มีบทเรียนชีวิตหลายๆเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราชอบมันแล้วอยู่กับมันนานพอเนี่ยนะมันจะประสบความสำเร็จในที่สุดแต่คนที่อยู่ไม่นานพอบางทีมันก็อาจจะเป็นแพชชั่นไม่มีเยอะจริงถ้าชอบจริงมันอยู่นะแล้วเราไม่รู้สึกทรมานด้วยเพราะเรารักไงการเขียนเนี่ยผมก็เขียนมาเยอะแยะไม่มีคนตามก็ไม่เป็นไรเราชอบเขียนแต่วันนึงเนี่ยพอเราเขียนมันเยอะพอคนเขาจะตามเองอ่ะคนเขาจะรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาสม่ำเสมอเขาทำตลอดอะไรเงี้ย
ครับก็เป็นข้อคิดที่ดีนะว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับเรื่องการเขียนหนังสือการอ่านหนังสือทำเพจทำพอดแคสต์มันต้องมีคอมบิเนชันระหว่าง passion กับ perseverance
ใช่
ครับก็คือต้องมีความรักลุ่มหลงกับมันแล้วก็ต้องอดทนสู้กับมันไป
ใช่แต่ต้องขออีกนิดเดียวเนี่ยครับคือต้องอดทนในสิ่งที่เรารักคือถ้าไม่รักไปอดทนมันเสียเวลาเปล่าคือแบบฝืนมากแต่ฉันจะทนไปอย่างนี้ผมว่าเสียเวลาครับอย่าไปทำอย่างอื่นเถอะเพราะถ้าเกิดเราไม่รักมันเนี่ยเราจะไปทนมันทำไมอะไรเงี้ย
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์อาจารย์นพดลตอนแรกนะจริงๆยังมีกันอีกหลายตอนนะท่านผู้ฟังคงคิดเหมือนผมว่าหนังสือเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อาจารย์นพดลก็แชร์ไอเดียให้เราฟังแล้วนะครับว่าทำยังไงถึงจะอ่านหนังสือให้ได้เยอะๆเขียนหนังสือให้ได้เยอะๆนะครับหลักของมันก็คือการที่นำมันให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราอะตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยพอเราทำมันเป็นประจำมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้โดยไม่เหนื่อยมากและสำหรับคนที่ฝันไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีผลงานเขียนเป็นของตัวเองนะครับหลังจากฟังเอพิโซดนี้จบนะผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเริ่มลงมือทำอย่างที่อาจารย์นพดลบอกว่าให้เราแค่เขียนวันละหน้านะครับไม่กี่เดือนเราก็ได้หนังสือเล่มหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอยากให้ลองลงมือทำดูนะครับผมเองก็จะเอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยละกันผมคอมมิตให้กับท่านผู้ฟังเลยว่าเฮ้ยผมอยากจะมีผลงานเขียนออกมาสักเล่มนึงอย่างน้อยเนี่ยภายในปี2020ท่านใดที่อยากจะมีผลงานเขียนของตัวเองนะก็อินบ็อกซ์มาหาผมได้นะจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันส่วนเอพิโซดหน้านะครับผมจะมีคุยกับอาจารย์นพดลเรื่องของการทำพอดแคสต์ครับจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์คืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับกลายเป็นพอดแคสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์นพดลทำได้ยังไงนะครับเขาต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเขาเรียนรู้อะไรบ้างระหว่างทางและเคล็ดลับในความสำเร็จของอาจารย์นพดลคืออะไร อาทิตย์นี้ก็จะพิเศษเหมือนเคยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เนี่ยผมก็จะโพสต์ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสทั้งหมดมี4ตอนก็อย่าลืมติดตามฟังเนื้อหาดีๆในพอดแคสต์คนสร้างเวลากันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ